สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ออกแบบเพื่อดิจิทัลวิธีสถาปนาธุรกิจเพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนหนังสือด้านการจัดการเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมองค์กรเขียนโดยจีน W. Ross ซินเทีย M. Beat และมาร์ตินมอกเกอร์หนังสือเล่มนี้มุ่งตอบคำถามสำคัญขององค์กรขนาดใหญ่และองค์กรดั้งเดิมว่าเหตุใดการซื้อคลาวด์แอปมือถือปัญญาประดิษฐ์หรืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งจึงยังไม่ทำให้องค์กรกลายเป็นธุรกิจดิจิทัลอย่างแท้จริงแก่นของหนังสือคือแนวคิดว่าความสำเร็จในยุคดิจิทัลต้องมาจากการออกแบบธุรกิจใหม่ทั้งระบบไม่ใช่การเพิ่มเทคโนโลยีลงบนโครงสร้างเดิมผู้เขียนเสนอองค์ประกอบหลัก5ประการของสถาปัตยกรรมธุรกิจดิจิทัลได้แก่ข้อมูลเชิงลึกลูกค้าร่วมโครงสร้างปฏิบัติการหลักแพลตฟอร์มดิจิทัลกรอบความรับผิดชอบแพลตฟอร์มนักพัฒนาภายนอกจุดเด่นของหนังสือคือการเชื่อมงานวิจัยจาก MIT CISR กับกรณีศึกษาจากองค์กรจริงทำให้เนื้อหาเหมาะกับผู้บริหาร CIO นักวางสถาปัตยกรรมองค์กรและผู้นำการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกข้อมูลเชิงลึกลูกค้าร่วมเป็นฐานให้ทั้งองค์กรตัดสินใจจากความเข้าใจเดียวกันหนังสืออธิบายว่าธุรกิจดิจิทัลไม่ได้เริ่มจากการมีข้อมูลจำนวนมากแต่เริ่มจากการทำให้ข้อมูลลูกค้ากลายเป็นความเข้าใจร่วมที่ใช้ได้จริงทั่วทั้งองค์กรในองค์กรขนาดใหญ่ข้อมูลมักกระจายอยู่ตามหน่วยธุรกิจช่องทางขายระบบบริการหรือแผนกการตลาดทำให้แต่ละทีมมองลูกค้าไม่เหมือนกันผลคือองค์กรปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าได้ช้าเสนอผลิตภัณฑ์ไม่สอดคล้องกันและวัดผลการเปลี่ยนแปลงได้ยากเขียนจึงเสนอว่าข้อมูลเชิงลึกลูกค้าร่วมต้องเป็นหนึ่งในบล็อกพื้นฐานของธุรกิจดิจิทัลแนวคิดนี้ไม่ใช่เพียงการรวมฐานข้อมูลแต่รวมถึงการนิยามลูกค้าเหตุการณ์สำคัญความต้องการและคุณค่าที่องค์กรต้องส่งมอบให้ทุกฝ่ายใช้ภาษาการทำงานเดียวกันเมื่อองค์กรมีความเข้าใจลูกค้าร่วมกันการออกแบบบริการใหม่จะไม่ต้องเริ่มจากการเดาและการทดลองทางดิจิทัลจะตรวจสอบได้ว่าช่วยแก้ปัญหาลูกค้าจริงหรือไม่ประเด็นสำคัญคือข้อมูลเชิงลึกต้องถูกออกแบบให้เชื่อมกับการตัดสินใจไม่ใช่เป็นรายงานที่แยกจากการปฏิบัติการประเด็น2โครงสร้างปฏิบัติการหลักทำให้องค์กรใหญ่คล่องตัวได้โดยไม่สูญเสียความน่าเชื่อถือหนึ่งในข้อโต้แย้งสำคัญของหนังสือคือความคล่องตัวทางดิจิทัลไม่ได้เกิดจากการละทิ้งระบบหลักทั้งหมดเกิดจากการมีโครงสร้างปฏิบัติการหลักที่มั่นคงพอโครงสร้างนี้หมายถึงกระบวนการมาตรฐานข้อมูลระบบหลักและวิธีทำงานซ้ำได้ที่ทำให้องค์กรส่งมอบบริการพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและสม่ำเสมอสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ความซับซ้อนในระบบเดิมมักเป็นอุปสรรคต่อการสร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลใหม่เพราะทุกโครงการต้องแก้ปัญหาพื้นฐานซ้ำเช่นข้อมูลลูกค้าไม่ตรงกันกระบวนการอนุมัติไม่เหมือนกันหรือระบบหลังบ้านเชื่อมต่อยากผู้เขียนจึงมองว่าการสร้างโครงสร้างปฏิบัติการหลักเป็นงานเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่งานไอทีหลังบ้านเมื่อกระบวนการสำคัญถูกทำให้เป็นมาตรฐานและเชื่อถือได้ทีมดิจิทัลจะมีพื้นที่ไปทดลองกับคุณค่าลูกค้าแทนที่จะเสียแรงกับการจัดการความยุ่งเหยิงภายในหนังสือจึงช่วยปรับมุมมองว่าความเป็นระเบียบและความยืดหยุ่นไม่ใช่สิ่งตรงข้ามกันในธุรกิจดิจิทัลที่ยั่งยืนความคล่องตัวต้องตั้งอยู่บนฐานปฏิบัติการที่แข็งแรงประเด็น3แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบโมดูล่าเปลี่ยนความสามารถขององค์กรให้สร้างซ้ำและต่อยอดได้ผู้เขียนให้ความสำคัญกับแพลตฟอร์มดิจิทัลเพราะเป็นกลไกที่ทำให้องค์กรสร้างข้อเสนอใหม่ได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องเริ่มจากศูนย์ทุกครั้งแพลตฟอร์มในความหมายของหนังสือไม่ใช่แค่เว็บไซต์แอปหรือระบบคลาวด์แต่เป็นชุดความสามารถดิจิทัลที่ออกแบบให้ใช้ซ้ำได้เช่นบริการข้อมูลประกอบซอฟต์แวร์อินเทอร์เฟซและ API ความสามารถเหล่านี้มีโครงสร้างแบบโมดูล่าทีมต่างๆสามารถนำไปประกอบเป็นบริการหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ได้อย่างรวดเร็วขึ้นผลที่เรื่องนี้สำคัญคือองค์กรดั้งเดิมมักสร้างระบบแบบแยกโครงการทำให้เกิดซ้ำซ้อนใช้ร่วมกันยากและเปลี่ยนแปลงช้าหนังสือเสนอให้ผู้นำมองแพลตฟอร์มดิจิทัลเป็นสินทรัพย์ขององค์กรไม่ใช่ค่าใช้จ่ายของฝ่ายเทคโนโลยีการลงทุนในแพลตฟอร์มช่วยลดต้นทุนการทดลองในระยะยาวเพราะทีมสามารถนำส่วนประกอบเดิมมาทดสอบคุณค่าลูกค้าแบบใหม่ได้อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้เสนอว่าทุกอย่างควรเป็นแพลตฟอร์มทันทีเด่นอยู่ที่การเลือกความสามารถที่สำคัญต่อกลยุทธ์แล้วออกแบบให้ปลอดภัยเชื่อมต่อได้และปรับขยายได้ประเด็น4กรอบความรับผิดชอบทำให้ทดลองดิจิทัลมีเจ้าของและมีทิศทางหนังสือชี้ว่าปัญหาของการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลในองค์กรใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ขาดไอเดียเสมอไปแต่อยู่ที่ไม่ชัดว่าใครมีอำนาจตัดสินใจใครรับผิดชอบผลลัพธ์และทีมใดควรประสานกับทีมใด กรอบความรับผิดชอบจึงเป็นองค์ประกอบที่ทำให้ความคล่องตัวไม่กลายเป็นความวุ่นวายผู้เขียนเน้นว่าองค์กรดิจิทัลต้องเปิดพื้นที่ให้ทดลองแต่การทดลองต้องเชื่อมกับเป้าหมายทางธุรกิจและตัวชี้วัดที่ชัดเจนหากไม่มีกรอบนี้โครงการดิจิทัลอาจกระจายเป็นนวัตกรรมย่อยจำนวนมากที่ไม่เชื่อมกับระบบหลักไม่ขยายผลและไม่สร้างผลลัพธ์ระยะยาวหนังสือจึงให้ความสำคัญกับบทบาทของผู้บริหารในการกำหนดสิทธิ์ตัดสินใจรูปแบบการประสานงานและกลไกที่ทำให้ทีมรับผิดชอบต่อคุณค่าที่ส่งมอบกรอบความรับผิดชอบยังช่วยจัดสมดุลระหว่างการควบคุมกับการกระจายอำนาจทีมที่อยู่ใกล้ลูกค้าควรมีอิสระพอจะปรับบริการแต่ต้องทำงานบนมาตรฐานข้อมูลแพลตฟอร์มและเป้าหมายร่วมนี่คือจุดที่หนังสือแตกต่างจากแนวคิดนวัตกรรมทั่วไปเพราะมองการทดลองเป็นระบบการบริหารไม่ใช่กิจกรรมสร้างสรรค์ที่แยกขาดจากองค์กรประเด็นสุดท้ายแพลตฟอร์มนักพัฒนาภายนอกขยายขีดความสามารถของธุรกิจผ่านระบบนิเวศบล็อกสุดท้ายที่หนังสือเสนอคือแพลตฟอร์มนักพัฒนาภายนอกซึ่งสะท้อนความจริงว่าองค์กรดิจิทัลไม่จำเป็นต้องสร้างทุกอย่างด้วยตนเองเมื่อบริษัทมีบริการข้อมูลหรือส่วนประกอบดิจิทัลที่เปิดให้พันธมิตรใช้อย่างมีแบบแผนองค์กรสามารถขยายคุณค่าผ่านระบบนิเวศได้เร็วกว่าโครงสร้างปิดแบบเดิมแนวคิดนี้เกี่ยวข้องกับ API มาตรฐานการเชื่อมต่อการกำกับสิทธิ์และการออกแบบประสบการณ์สำหรับผู้พัฒนาภายนอกว่าสำคัญไม่ได้อยู่ที่การเปิดระบบให้มากที่สุดแต่อยู่ที่การกำหนดว่าความสามารถใดๆควรเปิดให้ใครภายใต้เงื่อนไขด้านความปลอดภัยคุณภาพและโมเดลธุรกิจแบบใดหนังสือทำให้เห็นว่าแพลตฟอร์มนักพัฒนาภายนอกเป็นขั้นต่อจากการมีแพลตฟอร์มภายในที่เข้มแข็งหากระบบหลักและข้อมูลภายในยังไม่มั่นคงการเปิดให้ภายนอกใช้อาจเพิ่มความเสี่ยงมากกว่าสร้างคุณค่าแต่เมื่อออกแบบถูกต้ององค์กรจะเปลี่ยนจากผู้ผลิตบริการเพียงรายเดียวเป็นผู้จัดวางเวทีที่คนอื่นสามารถร่วมสร้างนวัตกรรมได้ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมองธุรกิจดิจิทัลในฐานะสถาปัตยกรรมของความร่วมมือไม่ใช่แค่การแปลงกระบวนการภายในเป็นดิจิทัลโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารระดับสูง CIO ผู้นำด้านดิจิทัลนักวางสถาปัตยกรรมองค์กรและผู้จัดการในบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านจากการทำโครงการดิจิทัลเป็นครั้งคราวไปสู่การสร้างธุรกิจที่ออกแบบมาเพื่อดิจิทัลจริงๆผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากกรอบ5องค์ประกอบเพราะกรอบนี้ช่วยแยกปัญหาที่มักปะปนกันออกเป็นส่วนที่จัดการได้แต่ความเข้าใจลูกค้าระบบปฏิบัติการหลักแพลตฟอร์มการกำกับความรับผิดชอบไปจนถึงระบบนิเวศภายนอกในเชิงความคิดหนังสือช่วยให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ใช่คำตอบลำพังและความเร็วของธุรกิจดิจิทัลต้องอาศัยการออกแบบองค์กรอย่างตั้งใจจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลทั่วไปคือหนังสือไม่ได้เน้นกรณีของบริษัทเทคโนโลยีรุ่นใหม่เป็นแบบอย่างที่ลอกตามได้ง่ายสนใจปัญหาขององค์กรใหญ่ที่มีระบบเดิมโครงสร้างซับซ้อนและภาระด้านความน่าเชื่อถืออีกทั้งยังเชื่อมแนวคิดสถาปัตยกรรมองค์กรเข้ากับการสร้างวัตกรรมและแพลตฟอร์มได้อย่างเป็นระบบผู้ที่ต้องการคำแนะนำเชิงโครงสร้างมากกว่าคำปลุกใจเรื่องดิจิทัลจะพบว่าหนังสือเล่มนี้ให้ภาษากลางสำหรับคุยกันระหว่างฝ่ายธุรกิจและฝ่ายเทคโนโลยีได้ดีหากคุณต้องการสนับสนุนจันเด็ดรอสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่